Liefdes, ons lees uit die woord van die Here uit die laaste boek in die Ou Testament, Maleagi. So 3-4 jaar terug dalk het ons 'n reeks voortmoedigingsdienste, as ek reg onthou, uit die boek van Maleagi met u gedeel. Vergewe my as dit langer as 4 jaar is. As jy dalk 'n aantekening gemaak het in die Bybel, tyd vlieg geweldig vinnig. Toe ek hierdie week my jongste dogter daar by die lisensiekantore het vir 'n lisensietoets en sy dit slaag en ek haar so kyk, toe besef ek raak ouer. Let wel, ouer, nie oud nie, ouer. Want my baba dogtertjie ry nou al vir die boetie rond. En Gerkie sit soos paus Johannes die derde daarvoor, en daar gat hulle, en pa sit by die huis, en ek wil bekommerd wees, en dan denk ek maar, hulle raak groot. Het is deel van pa wees, om te besef, hulle raak groot. Kom ons lees vanaf vers 1. God spraak van hoofstuk 1, hoofstuk 1 vers 1. God spraak die woord van die Here aan Israel, deur die diens van Maleagi. Ek het julle lief gehad, sê die Here. Nogtans vra julle, waarin het u ons lief gehad? Is Esau nie die broer van Jakob nie, spreek die Here. Toch het ek Jakob lief gehad, maar Esau het ek gehaat, en sy gebergte een wildernis gemaak, en sy erfdeel aan die jakkelse van die woestyn prys gegee. As Edom sê, ons is wel verwoes, maar ons sal die puinhope weer opbou. Dan sê die Here van die leerskare, laat hulle bou. Ek breek dit toch af. En die mense sal hulle noem grondgebied van goddeloosheid, en die volk waarop die Here vertoerend is tot in ewigheid. En julle oë sal dit aanskou en julle sal sê, groot is die Here oor die gebied van Israel. 'N seun eer die vader, en 'n kneg sy heer. As ek dan 'n vader is, waar is my eer? En as ek 'n heer is, waar is die vrees vir my, sê die Here van die leerskare aan julle o priesters wat my naam verag. Maar julle sê, waardeer het ons die naam verag? Julle bring spys wat verontreinig is op my altaar, en dan vra julle, waardeer het ons die verontreinig? Deur dat julle sê, die tafel van die Here is verachtelik, en as julle blinde dier bring om te offer, is dit geen kwaad nie? En as julle lam of 'n siek dier bring, is dit geen kwaad nie? Bring dit toch vir jou goewerneur. Sal hy 'n welgevalle aan jou hê of jou goedgesind wees, sê die Here van die leerskare? Smeek dan nou toch die aangesig van God, dat hy ons genadig kan wees. Sulke dinge is deur julle gedoen. Sal hy dan om julle ontwil goedgesind wees, sê die Here van die leerskare? Ach, was daar maar iemand onder julle wat die deure wou sluit, sodat julle nie te vergeefs vuur op my altaar kan aansteek nie. Ek het in julle geen welgevalle nie, sê die Here van die leerskare. En in 'n offer uit julle hand het ek geen beha nie. Kan jy agterkom hoe die verhouding tussen die Vader God en sy volk nou hierso verkeerd loop? Vers 11. Want van die opgang van die son tot sy ondergang toe is my naam groot onder die heidene. En in elke plek word tot eer van my naam reukwerk gebring en 'n reinoffer. Want my naam is groot onder die heidene, sê die Here van die leerskare. Julle daarenteen, ontheilig dit, as julle sê die tafel van die Here is verontreinig. En wat sy opbrengs betref, sy spys is veragtelik. En julle sê, kyk, wat 'n moeite. En julle verag dit, sê die Here van die leerskare. En julle bring geroofde en lam en stiekdiere, so bring julle dan die offer. Kan ek dit met welgeval uit julle hand aanneem, sê die Here? Vervloek is ook die bedrieger wat terwyl daar onder sy klein vee manlike dier is, 'n gelofte doen en toch iets wat vermink is aan die Here offer. Want ek, is 'n groot koning, sê die Here van die leerskaar. En my naam is gedig onder die geheer. Net tot sover. Nou fyn dat jy moet dadelik ontspan. Ons gaan met niemand raas vanoggend nie. Ons wil binne die konteks van die woord en ook die spesiale geleentheid wat ons vandag gedenk, wil ons so 'n bietjie met u praat oor 'n Vader. So kom ons bly net so sit en bid ons net saam. 'N Grote koning is u, Here. 'N Magtige heerser is u. Dis u wat sê, hulle kan maar bou, ek sal dit afbreek. Dis u wat sê dat die eer nie meer daar is vir u en vir u huis en vir die aanbidding nie. Dis u wat sê, my volk, julle eer my nie as vader nie, maar die heidene, hulle eer my. Net so weet ons ook dat hier op aarde kan ook 'n vader eer ontvang van mense buite sy huis, buite sy gesin, terwyl sy eie kinders, sy eie vrou, hom geen eer toebring. Here, wanneer ons in hierdie konteks vandag na u woord gaan kyk, dan bid ons dat u woord in ons harte sal ingang vind. Dat u baie duidelik sal spreek. Dankie vir die getuienisse in die afgelope tyd, waar ons u magtige hand in werking gesien het. Dankie vir Barbara, dankie vir oom Samuel, dankie ook vir klein Marnus daar agter in die moederskamer, wat ook baie siek was die afgelope tyd, wat vandag hier by ons kan wees. Dankie vir andere wat hier sit en wat kan getuig, God het by my kom stilstaan. En dankie Here dat ons ook kan bid vir hulle wat tans baie siek is, wat deur baie moeilike tyd gaan, families, bekommernisse, gesonde voordeels ook. Dankie dat ons hom in die Vader hand hierdie oomblikke kan afgee en dat ons kan bid, Here, kom u en doen u wat u weet die beste is. Lei ons om u grootheid op nie te beleef en te ervaar en te aanvaar. Ons bid dit alles in die naam van Jesus. Amen. Geliefdes, so 'n bietjie 'n inleiding vir u vertel. Die gedagte rondom Vadersdag. U weet, daar was uit die geskiedenis wat ons nagevors het, was daar basies twee dames was verantwoordelik vir die begin van die Vadersdag idee. Ja, uit 'n sekulêre oogpunt, uit die eerste dame was 'n dame met die naam van Grace Clayton daar in West Virginia. In die Verenigde State van Amerika het in 1908, het sy die eerste keer na haar dominee toe gegaan, haar pastor, en sy het vir hom gevra, kan ons nie 'n spesiale sondag afsonder as Vadersdag nie. Die motivering daarachter was dat die vorige jaar het in 'n buurdorpie, het daar tydens 'n baie groot mynramp 362 manne gesterf in een mynramp. En dit het plus minus 1000 mense, vroue, kinders, as wese agtergelaat. Sonder 'n pa. As jy vandag in hierdie gehoor sit, en jou pa sit dalk langs jou, of voor jou, of agter jou, of ergens in die gehoor, dan het jy nog die voorreg om te kan sê, ek het 'n vader. Hierdie mense het alles verloor. Toe was daar 'n tweede dame, Sonora Dot van Washington, wat weer 'n pa gehad het, saam met haar en haar 5 boeties en sissies was hulle 6 kinders. Ons praat van die jaar 1910 ongeveer. Het hierdie pa 6 kinders alleen grootgemaak. Nou vriende, in daardie tyd was dit geweldige, ek wil sê arm, droë jare, dit was kort voor die Eerste Wêreldoorlog, daar was geweldige impak in die ekonomie in die wêreld, en hierdie pa, wat sy geëer het, het 6 kinders grootgemaak, en sy het begin om 'n petisie op te trek, dat daar 'n spesiale vakansiedag moet wees vir vaders. Is net so interessant. In 1913, 3 jaar later, het die Amerikaanse Kongres besluit dat die derde Sondag in die maand van Junie is Vadersdag. Dis hoe dit gekom het. In 1966 het president Lyndon Johnson Vadersdag geproklameer in die wettiese geskrifte van die land. En in 1972 het president Richard Nixon finaal die wetgewing geteken. En dis waar ons gekom het by Vadersdag. So dit was iets sekulêr, maar ontstaan as gevolg van twee dames se passie, wat waardering gehad het vir die mans in hulle lewens, en wat so ver gegaan het, tot by die Amerikaanse regering, en dit is geproklameer vandag. Nou ja, as ek nou mooi dink, dan is dit die derde Sondag ook hierdie van Junie, nê? En ons het maar daarby ingeval. Ons vind die woord vader, plus minus 993 keer in die Bybel. Vader is 'n baie belangrike persoon. Ons almal het seker die afgelope week, 2 weke ook, op televisie gehoor wat hulle hom noem in verskillende tale, ensovoorts, ensovoorts. Wanneer ek die woord lees, dan word God voortdurend geopenbaar as die Vader figuur. Hy is 'n Vader van die wese, van mense wat niemand het om hulle te beskerm nie. Gaan lees daar in Psalm 68 vers 6. Hy word genoem die ewige Vader, Jesaja 9 vers 5. En dan word hy genoem in Jeremia 31:9 die Vader van Israel. So die Vader figuur speel 'n baie dominante rol in, ek wil amper sê, die kultuur van Israel, maar in die kultuur van die mensdom op aarde. Ek wil vanoggend met u net 4 gedagtes deel. Vriende, daar's letterlik honderde in die skrif. Maar ek wil net 4 gedagtes met u deel onder die tema 'n Vader. 4 gedagtes wat vir my baie prominent is, hoe ek het sien ten opsigte van God ons Vader, en dan ook kan deurtrek na ons as vaders hier op aarde. Die eerste gedagte is, 'n Vader is barmhartig. Nou ons het in hierdie jaar baie gepraat oor barmhartig wees en barmhartigheid. In Lukas 6 vers 36 lees ek, wees dan barmhartig soos julle Vader ook barmhartig is. 'N baie duidelike opdrag wat die Here Jesus gee, dat ons barmhartig moet wees. Net so vinnig vir u net weer verduidelik wat hierdie woord barmhartig beteken. Euktimon is die Griekse woord, in Engels gebruik hy die woord merciful. And it means to exercise pity. Om so 'n bietjie om te gee. To have compassion. Om so nou en dan ook jou seun pa om die skouer te vat en te sê, ag, moenie worry nie, alles gaan regkom. Jy gaan dit weer maak. En jou dogter, pa, hulle het dit ook soms nodig, miskien meer as die seuns. And to be merciful, om 'n hart te hê, om nie net altyd hierdie rots van Gibraltar te wees, wat jou kinders altyd op 'n afstand sien en sê, wow, pa, is daarom sterk, en dis al nie. Maar om ook die sagte kant van pa te kan sien, wat omgee, broers, in die klein dingetjies wat ons doen, wat hulle dikwels nie eens raak sien nie. 'N Vader is barmhartig. God as ons Vader, liewe broers en susters, betoon genade aan ons as mens. Hy het medelee met ons as mens. Hy kry ons jammer as mens. En wanneer u en ek foute maak, is hy soms nog steeds barmhartig, te midde van u en my foute. Nou ek weet nie, die klomp van dale is woelige kindertjies, want hulle speel met julle kinders, en hulle het nie altyd alles reg gedoen nie. En ek nou gestaan, hulle allemaal daar om my gehad, en hulle is nou groot van hulle, en getrouwd, en hulle eie idees, en hulle eie levens, En hulle is nie altyd perfect nie, want ons verwag so altyd, vir al die dominiese kinders, moet perfect wees. Maar hulle kan nie. Hulle het soms ook barmhartigheid nodig. Hulle het soms ook nodig, vaders, dat ons so bietjie uitreik. Ek lees van God ons Vader in Jakobus 5, daar in die 11de vers, maar die tweede gedeelte, dan lees ek dat die Here vol medelee en ontferming is. En papa, as ek wil vanoggend vir u sê, dis nie altyd so maklik, wanneer ons kinders groot maak om te besluit wanneer moet ek nou vol van die roede wees. Asseblief, ek glo nie wat die land sê, die regering sê van die roede nie. Ek glo wat die Bybel sê. Die roede is nie altyd 'n lat nie, die roede is soms ook 'n tong. Maar wanneer ek vol ontferming en barmhartigheid is, is dit soms nodig om my seun of my dogter barmhartigheid te betoon, te midde van, dat ek hulle soms moet aanspreek, en soms moet tugtig, en dis nie altyd maklik nie, mamas. Mamas is die emosionele wesens, wat baie meer in die hart dink, ek bedoel niks lelik daarby nie, sisters, dis hoe die Here u gemaak het, en papas het die verantwoordelikheid, veral wanneer hy 'n seun groot maak, hierdie seun moet groot gemaak word, om eendag self, een papa te kan wees, en self te kan onderskei wat's reg en wat is verkeerd. Maar ek lees in Hebreërs 4 vers 15, lees ek van ons Vader God, want ons het nie 'n hoë priester, en dis nou spesifiek met verwysing na die Here Jesus, wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Nou gaan ek so ietsie uitlaat uit my persoonlike hart uit. Weet jy wat my die meeste deesdae so bietjie, ek wil nie sê ontstel nie, maar pla, kom ons noem het pla, is dat ek sien dat baie van my kinders te veel van my het. Regtig. Nou die dag by my seun, dis nie een geheim, my oudste seun op een stadium die afgelope tyd baie uitdagings gehad, dit vat ek om so my skouwe, sy arms is al dikker as myne, dis nie meer moeilik nie, en ek sê vir my seun, weet jy, pa is baie lief, en hy kyk my met sy kou slaap oogies, want pa is baie lief, pa. Dit was op een moment wat hy vir baie moeilike stadium was. Ek sê, maar ach, weet jy my tjom, ek moet vir jou ietsie sê. Hy sê, wat is dit, pa? Ek sê, het net een probleem. Wat is dit? Daar, ek toesa nie meer om my halsing mee nie. Ek sê, jy is net jou pa. Daar barst hy uit van die lach. En dit is wat die mens sien, wanneer jy ouer word. Soms wil ons ontferm, maar ons doen dit die hele tyd met tugtiging, terwyl jy eintlik moet raak sien, hier is 'n seun, selfs van my dogters in wording, wat 'n bietjie van jou gene het. En dan moet jy terugdink, toe jy 13 was, toe jy 18 was, toe jy 26 was, toe jy 28 was, dis nou my 4 kinders se ouderdomme. En dan ontdek jy, jy was net so. Jy het dieselfde goed aangevang. Geliefdes, wat ek daardeur wil sê, is dat die Here Jesus het nooit as ons hoëpriester hom verhef en gemaak asof hy nie verstaan en begrip het hoe u en ek as mens ontwikkel nie. Nou praat ek eens as kind. U sit dagliks met worstelinge en ek ook. En dan lees ek dat hy met ons swakhede medelee kan hê. Dis nie, hier staan nie, dat hy ons sonde goed praat en dat hy ons sonde goed keer. Maar hy kyk met daardie oë van liefde, daardie oë van medelee, sien hy wanneer u en ek ook swakhede het. Papas, elke vader word vanoggend opgeroep om soos God ons Vader te weet wanneer om warmhartig te wees teenoor jou huisgenote, nie net jou kinders nie. Jou huisgenote sluit ook jou vrou in. En weet jy, as jou skoonma by jou bly, dit sluit daar ook in. Amper sê ek ongelukkig, dit sluit daar ook in. Dit is jou huisgenote, jou skoonpa, jou eie pa, jou eie ma. En as jy daar die vergewe in die huis, die hoof van die huishouding, wat moet barmhartigheid kan betoon. Die tweede gedagte wat my baie aan die hart geruk het rondom 'n vader is, 'n vader vergewe. In Matteus 6 vers 14 is die Here Jesus aan die woord met sy baie kosbare prediking daar teen die hange net buitekant Jerusalem omgewing. En hy sê die volgende, hy sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Nou vergewe is die Engelse woord forgive, apheimi, apheimi in Grieks. Nou dis belangrik die Griekse woord, want is afgelei van twee, dis 'n saamgevoegde woord van apo, 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 wat beteken weg van af, from, en heimi, to send. So what I'm discussing, apoheimi means to send away from. Om iets te vat en het weg te stuur. Gedagte is om iets achter jou te laat. Is om iets weg te laat. Geliefdes, luister mooi, om te vergewe is nie net 'n saak van die hart nie. Om te vergewe is ook 'n saak van die geheue. Het jy mooi gehoor? Om te vergewe is nie net 'n saak van die hart, ek vergewe jou nie. Dis ook 'n saak van die geheue. Want ons sê so maklik vir mekaar, ek vergewe jou, maar kan dit nie vergeet nie. Apoheimi, die wese betekenis van apoheimi, om te vergewe, to forgive, is to put something behind you. Is om goed, to send something away, to dismiss, om te sê klaar. As ek en u nie die wese van vergifnis kan verstaan nie, dan kan ek nie optree soos 'n vader moet optree nie. Nou as jy nou dink in die jare wat ek en Dalien kinders groot gemaak het, het ons 'n paar baie interessante uitdagings gehad. Sommige van dit kan ek nie met u bespreek eens nie. En ek wil vir u sê, juis omdat dit vanuit 'n pastorie is en hierdie verwagting is dat kinders nie foute maak nie, het jy op hierdie pad van kinders groot maak, het jy soms, ek soek 'n sagte woord, maar het jy, kom ons noem het, soms interessante teleurstellings. Is daar ouers hier wat ook aan interessante teleurstellings kan dink? Ga nie vaai met hande opsteek nie. Vir die ouers wat sê, geen, my bloeikies het net vir my blessings gebring, dankie, dan sê ek bly, jy weet net van die blessings. Want nou laat myne groot word, vertel hulle my ook wat hulle gedoen het toe ons daar in Rietfontein was, by die skool en dit en dat, dan sê ek, wat? Bly pa hoor dit nou eers. Pa so my doodgeslaan het. Dan sê ek, jy's reg. Maar geliefdes, as jy daai goedjies vat, en dit ophoopie binne in jou, dan maak het van u en my een stikkende mens. Dit maak van u en my een mens, wat nie behoorlik kan functioneer nie, want u moet onthou, ek mik nou vir die tweede kolfbeerd. Ek mik vir die kleinkinders. Ek mik vir die kleinkinders. Ek mik vir die kleinkinders. Goed, nou sit op die band. Want dan is jy alweer een vader. Jy is net een groot vader. Een oupa. En die oupas kan ook maar luister wat weer van vooraf begin op een ander manier om insette te lewe in jou kinders, se kinders. So dit hou nie op nie. Maar wanneer kyk na God ons Vader, dan het hy die perfekte voorbeeld gestel. Hy het gesê, hy vergewe my. Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om my ontwil, en aan jou sondes dink ek nie. Dit is vergifnis. Hy hou nie boek nie. Hy bere dit nie ergens om het eendag op te haal teen my of u nie. Hy apoheimi dit. Hy gooi dit achter om. Elke vader weet teleurstellings en hartseer is deel van ons levens. Ons taak as vaders is om te vergewe, om daardie hartseer en teleurstellings achter ons te laat. Dit is vergifnis. Vaders, neem dit te harte vandag. Dit kan verhoudings herstel wat dalk stikkend is op hierdie stadium. Een derde gedachte, een vader ken die behoeftes van sy gesin. Die Heere Jesus kom in Matteus 6, waar hy steeds bezig is met die lerende prediking in vers 8, hy sê, moet dan nie soos hulle word nie, want julle vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. Dit is een ernstige waarskuwing, hy is bezig, om die manifest, ons is die afgelope tyd, word ons gebombardeer met verskillende politieke partye, wat nou hulle verkiesingsmanifest bekend maak. Ek was gister op pad hospitaal toe, toe luister ek spesifiek op 'n radiostasie na een manifest. Maar hier is die Here Jesus besig, in sy bergpredikasie, om die manifest, die grondwet aan te kondig, vir die koninkryksonderdane. So hy praat met die kinders van God, en hy sê vir ons, moet dan nie soos hulle word nie. Na wie verwys hy? As jy net die vorige tekst lees, na die heidene. Na die heidene. En wat het die heidene gedoen? Hulle het hulle elke dag, hele dag, het hulle gekwel. Wat gaan ons eet? Wat gaan ons aantrek? Waarheen sal ons gaan? Hoe gaan ons dit doen? Geliefdes, klink dit bekend? Die ekonomie is so sleg. Hoe gaan ons dit maak? My pensioentjie word nie groter nie. Wat? Geliefdes, hoor sê, die heidene doen het. God ons Vader weet wat ons nodig het, voordat ons omvang. Nou wil ek met die kinders praat, die jong mense wat hier sit, die van julle is nie meer kinders nie, julle is ook nie eens my jong mense, julle is volwassen jong persone, julle woon nog by pa en ma, julle is nog afhankelijk van hulle. Ek wil vandag vanoggend vir u sê, daar is nie 'n pa wat sy sout werd is en sy naam as vader werd is, wat nie kennis dra van wat jy nodig het. Vader wat betrokke is, weet. En mama, jy hoef hom nie altyd te herinner nie. Al wat jy doen, jy maak hom nog meer gespanne. Hy weet. Wat is die begroting om jou huishouding te kan laat loop en vlot te kan loop? 'N vader het die behoefte om te sien na die basiese behoeftes van sy gesin. Lukas 12 vers 22 tot 30 druk vir ons baie duidelik uit. Ek lees nêrens in die Bybel, geliefdes, dat daar staan dat 'n vader moet by jou 18e verjaarsdag vir jou afslaan cabriolet koop, en hy moet die grootste en die sterkste engine in hê, ensovoorts, ensovoorts. Ek is baie ernstig, vriende, wanneer 'n papa dit kan doen, luister mooi, wanneer 'n papa dit kan doen, en dit wil doen, dan sal ook daar die ou 1972 Volkswagen Kewekie, wat toevallige afslaan dak gekry het intussen, ook vir jou goed genoeg wees, as jou gesindheid reg is. Ek sal nou minder skool toe ry, waarvoor ek baie dankbaar is, want baie oggende en middag as ek skool toe ry, het ek daar weggery, en ek was nie in my gemoed baie geseend nie. want die spoiled brats ry karre van 4, 5, 600 duisend rand en ouers, ons dink ons doen goed. Ons moet versigtig wees. En as ek die woord spoiled brats gebruik, dan is dit omdat ek weet dit is wat hulle is. Daar die betrokkenis waarna ek verwys. As enige ouer in die posisie is om vir jou kind een baie mooi voertuig te koop en daar die kind het met die regte gesindheid waandeer, dis nie waarvan ek praat nie. Dan gun ek het vir jou my jongmaat en ek gun het ook vir my broeders en sisters. En dis waar die verskil kom. Liewe jongmaat, as papa en mama vir jou in staat gestel het, is jou waardering daar. As dit tot vandag toe nie daar was nie, gaan vandag na mama of papa toe, is papa se dag vandag, sê vir hom, papa, dankie, vir waartoe jy my in staat stel. Dankie dat jy voorsien in my behoeftes. Dankie dat jy vir my die jou klein goeikies ook gee, wat papa weet ek het nodig. Dis ons taak, broeders, om ons gesinne te versorg. Ek het ook in die week ook na interessante praatjie geluister, juist rondom Vadersdag, het was op RSG, wat ek tot op een stadium daarna kon luister, en toe moes uitklim, en het was baie insiggewend. Geen vader wat sy gesin lief het, verlekker om wanneer hy opmerk dat sy gesin is die versorg nie. Ek as 'n vader kan vir u vertel van tydperke in my lewe, wat ek ervaar het dat ek my gesin nie versorg, soos ek behoor te kan nie, weens verskillende omstandighede. Ek dank God, dit is beslis nie meer die geval nie. Dit is heerlik vir my as 'n vader om selfs by 'n klerewinkel te kan instap en te kan dink, my seun het dit nodig of my dogter het dat nodig en het vir hulle huis toe te bring. Glo my, soms ook vir my vrou. Die gesin het die verantwoordelikheid om in hierdie dag weer opnuut te besef dat God ons Vader is die bron van voorsiening, maar dis God ons Vader wat my aardse Vader in staat stel om vir my as kind, as moeder, tot seën te wees. Ek wil afsluit met 'n geweldige saak en dan kom ek nou na ons skriflesing gedeelte toe. Ons het gesê, geliefdes, dat 'n vader voorsien in die behoeftes van sy gesin. 'N vader moet barmhartig wees, of 'n vader is barmhartig en 'n vader vergewe. Dit is my drie baie belangrike eienskappe in die vaderlike figuur. Maar nou kom daar 'n aspek wat na die vader se kant toe projekteer. En dit is 'n vader verdien eer. 'N vader verdien eer. Die Here Jesus skryf by monde van sy profeet Maleagi, en as jy opgemerk het, hy sê telkens, sê die Here van die leerskare in die eerste 14 verse. Hy beklemtoon dit, dis God wat praat. En dan sê hy in Maleagi 1 vers 6, 'n seun eer die vader, en 'n kneg sy heer. As ek dan 'n vader is, waar is my eer? Kom ons praat gou net vinnig, ons het so 5 minute aan, ons klaar. Wat is eer? Wanneer ek hierdie woord gaan ondersoek in die Hebreeuse taal, dan beteken eer aansien, respek, gewigtig. Nie gewigtig in hoe swaar ons is nie, kan daaroor ook vir jou staaltjie vertel, ek was die naweek op die skaal ook, glorie, oorvloed, dit is wat eer is. Met ander woorde, wanneer God sê, waar is my eer, dan sê God, waar is my glorie, waar is my aansien, julle hanteer my asof ek niks is nie, julle maak asof ek nie bestaan nie, julle hanteer my soos 'n ding. En nou het God hierdie woorde stryd, en ek sit dit in aanhalingstekens, met sy volk, deur sy kneg, Maleagi. geliefdes, nooit mag ons vergeet om God te eer nie. Hoe eer ek God? Soos nou eers by God as ons Vader vergeet. Hoe eer ek God? Kom, ek noem vir jou 'n paar voorbeelde. Ek eer God deur my lewe. As jy vanoggend hier sit en staan soos ek en sê ek het nie meer 'n aardse vader nie, my vader is God, ek moet hom eer as my vader, ek eer hom deur my lewe. Ek eer hom deur my optredes. Ek eer hom deur my gesindheid wat ek openbaar. Het jy agterkom dat God met hulle praat, hy's eintlik met hulle in so woorde stryd, en ek sit dit weer in aanhalingstekens, oor hulle manier hoe hulle hom aanbid, die manier hoe hulle offers bring, ag hulle bring sommer ou lamskapie daarin, het maak nie saak of hy skeel is of nie, terwyl God se woord voorskrif, dit mag nie gebeur nie. Want daar's 'n gesindheid in hulle hart van, ag, ons moet dit nou maar net doen, kom ons kry het, let's get it over. Ek eer God, deur my handel en my wandel, deur my woorde en deur my dade. Elke aardse vader, nou kom ons na die aardse vaders toe, verdien om geëer te word, liefdes. Dis nie vir jou of vir my om te sê, ag, my pa is 'n pampoen, ek sal hom nie eer nie. Wie is ek of jy om te besluit jou pa is 'n pampoen? God se woord sê, uitdruklik, nie net in die 10 gebooie nie, eer jou vader en jou moeder, weet ons. Dit staan in Exodus 10 vers 12, Deuteronomium 5 vers 16, Matteus 15 vers 4, Matteus 19 vers 19, Markus 7 vers 10, Markus 10 vers 19, Lukas 18 vers 20, Efesië 6 vers 2. Is dit nie genoeg bewys dat God ons oproep om ons aardse vaders te eer nie? Nou gaan ek praat met my generasie vaders, indien u bevoorreg is en u vaders leef nog. Ons as kinders het soms die idee, hulle word nou oud, hulle word stupid ook nou. Nou moet ek vir hulle beginne dink. Vind dit, staan nêrens in die Bybel nie. Jong mense, hier is van julle wat hier sit, wat dink julle is baie clever. Pa en ma is dom, hulle het boere matriek. Hulle weet nie wat aangaan in die lewe. Dan wil julle vir hulle beginne praat en vir hulle beginne dink en vir hulle beginne doen. Dit is oneer. Jy moet hoor vandag. Daar is van ons ouer persone wat hulle menswaardigheid verloor. Omdat ons maak asof hulle 'n klomp zombies is. Na die dag te sê ek vir my seun, al is ek 80 en ek loop met hierdie kierie. Ek pa, jy kind. Vriende, ons lag. Eer hou nie op 'n sekere ouderdom op nie. As pa of ma, ons konstruer pa vanoggend, regtig nie meer baie flink kan dink nie, mag die eer nie verdwaai nie. Elke aardse vader verdien eer. Hoe eer ek my aardse vader? Dieselfde, ek eer my aardse vader deur my lewe, deur my optrede, deur my gesindheid wat ek openbaar, deur my handel en my wandel. Ek lê klem op handel en wandel, want die Here se woord sê, hierdie volk eer my met hulle lippe. Ek kan een ding vir my aardse vader sê en 'n ander ding doen. Ek kan vir hom sê, ek gaan dit nou doen pa, dan doen ek dit nooit nie. Dan is my handel en my wandel nie in lyn nie. Ek kan al 'n volwasse man wees soos ek. Pa, ek sien jou Saterdag, ek gaan vir pa daai kombuisdeur kom regmaak. Skus broers, ek moes dit baie doen toe my ouers geleef het. Sit pa maar daar. Hy het al jou sy ou kromskroewe daai ekie uitgehaal. Want my seun gaan vandag kom die kombuisdeur vir my regmaak, wat maar net 7 maande al half afhang. En my seun, dan kom jy nooit nie. My broer, dan kom jy nooit nie. Dis oneer. Ja, maar hy moet ook verstaan, ek is ook besig. Nee, jy het 'n belofte gemaak. Dan eer jy nie jou vader nie. Ek wil vandag vir die getuienis sê, ek was nie die voorbeeldigste seun nie. Toe ek die Here nie geken het nie, en vir al my jare in die weermag en tye daar, het ek baie dinge gedoen wat ek baie dankbaar is, my ouers weet nooit van nie. Maar toe die Here my siel gered het, was dit my gebruik. En ek dank God nadat my vader baie 2-3 beroertes oorleef het en nie meer kon sien nie, baie gesukkel het om te loop. As ek vir hom gesê het, pa, ek sien jou Saterdag, moenie bekommerd wees nie, kom sny die gras. Dan het ek het nooit laat oorstaan nie. En die dag toe daai kussak in daai graf, toe kon ek sê, pa, ek dank die Here, hy het my siel gered. Ek kon jou geëer het. My pa het nie, my pa was 'n werker op die spoorweg. Hy het nie 'n groot geleerdheid gehad nie. Maar ek het hom geëer. Ek het nie, toe ek begin studeer en ek begin so 'n bietjie kennis bykry, het ek hom nie gedink, hy is benede my nie. Pas op daarvoor, jong mense. Moenie die eer wat jy vir jou vader en jou moeder, gaan ek nou insluit, moet hê, moenie dat dit vir jou 'n struikelblok word nie. God sê, dit is ver van my, want die wat my eer, sal ek eer. Maar die wat my verag, sal verachtelik wees. 1 Samuel 2 vers 30. Ons sluit af. Geliefdes, Jesus was vir ons die kostbare voorbeeld van 'n seun. Ook in daardie konteks sê hy, maar ek eer my vader. Dan Johannes 8 vers 49. So behoort ons ook ons aardse vaders te eer. 'N Vader verdien eer. 'N Vader is daardie persoon wat barmhartigheid het vir jou. 'N Vader is daardie persoon wat weet wat is jou behoeftes en wat graag in jou behoeftes wil voorsien. En 'n Vader is daardie persoon wat ook kan vergewe. Mag hierdie Vadersdag vir u as gesinne, wanneer jy dalk netto saam eet, mag dit vir jou baie mooi dag wees. Mag die Here u seën. Kom ons buig voor die Here. Ons Vader, baie dankie dat ons in hierdie dag u ons Vader mag noem. Dankie dat ons tot u kan roep, Abba Vader. Dankie dat ons kan weet, dat wanneer u vergewe ook, dan werp u dit ver agter u, en u dink nooit weer daaraan. Help ons om so te vergewe, help ons om die barmhartigheid te betoon wat u betoon, help ons om die vaders te wees, wat u naam sal groot. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen.